መንግስት ኢትዮጵያ ብዝግባእ ከመሓደር ስለዘይከኣለ ሃገራዊ መረፃ ክሳብ ዝሳልጥ ብሄራዊ ናይ ሓደነት መንግስቲ ይመስረት ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። ፓርቲ ዓረና ትግራይ ንብሎ ኣላውነትን ዴሞክራስን ማእከላይ ኮሚቴ እቲ ፓርቲ ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝቆሙ ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳርን መንነትን ኢሕገ መንግስታዊ እዩ ኢሉ ተቃዊምዎ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባ ንመግለፂ ዓረና ተኸታቲሉ ዝለኣኾ ሪፖርት ይቕፅል።
ማእከላይ ኮሚቴ ዓረና ንሉዓላውነትን ዴሞክራስን ኣብ እዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ከምዝዘተ ሓላፊ ረከበ ህዝቢ ዓረና ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተዛሪቦም ኣብዚ ሃገር እስራት ፖለቲካ ምፍታሕ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነበሩ ውድባትን ፖለቲከኛታትን ናብ ውሽጢ ዓዲ ክኣቱ ምግባርን ብተወሳኺ ድማ ዝተወሰነ ነፃነት ሚድያ ክህሉ ምግባር ዘሓውስ ለውጥታት ተመዝጊቡ ከም ዘሎ እዚ ድማ ዓረና ከም ዝንዕዶ ገሊፆም እዚ ውፅኢት ቃልሲ መላ ኢትዮጵያን እዩ ድማኢሎም ኮይኑ ግና ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዝሃገር ዝፍጠር ጎንፅታት ስዒቡ ዜጋታት ይመዛበሉ ምህላዎም ተዛሪቦም
ልዕሊ 4 ሚሊዮን ዝኣክል ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተፈናቀለሉ ህዝቢ ትግራይ እውን ብፍላይ ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎ ትግራዋይ ናይ 3 ዓመት ብፍላይ ዝነበረ ምንቅስቃስ ሰለባ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ይውቃዕ፣ ንብረት ይዘረፍ፣ ይቐተል፣ ፈናቀል ነይሩ እዩ። ካብ 65,000 ዝኣክል ተፈናቀለ ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ኣሎ። እዚ ዝወለዶ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ቁልውላው ከም ዘጋጠመ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ትግራይ እቲ ዝድለ ማሕበራዊ ስራሕቲ ከምዘይተሰርሐ ብፍላይ ቶም ተፈናቀልቲ ናይ ስደተኛታት ካምፕ መፅለሊ ከምዘይተገበረሎም ክዳን፣ ምግቢ፣ ካልኦት ብኣግባውላቶም ተፈናቀልቲ ክበፅሕ ይኽኣለን።
በዚ ድማ መንግስታት ፌደራልን ክልልን ነዞም ወገናት ካሕሳ ክኸፍሎም ብዘላቅነት ናብርኦም ክመርሑ ዝኽእልሉ ባይሳ ከመቻቹ ይግባእ ኢሉ ዓረና የተሓሳስብ ኢሎም ኣብ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ መንጎ ክልላት ኩናት ንምኽፋት መንግስታት ይሰናድኡ ምህላዎም ዝረኣዩ ምልክታት ኣሎ። እዚ ድማ ብቅልጡፍ ጠጠው ክብል ይግባእ ኢሎም
ኣብዘን ክልላት ወታሃደራዊ ስልጠናታት ኣሎ፣ ምልዕ ዓላት ኣሎ። ኣብዘን ክልላት እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ካብ ዝኸፍአ ኩነታት ከብፅሕ ንኽእል እዩ።
ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ፀዲቁ ዝተጣየሸ ኮሚሽን ምምሕዳር መንነትን ወሰንን ድማ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ ብምዃኑ ዓረና ከም ዝቃወሞ ገሊፆም ኣይተ ዓምዶም። ኣብዚ ጉዳይ መብርህ ዝሃቡ ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕቲ ውድብ ኣይተ ኪዳና ኣመነ እቲ ኮሚሽን ኣብ መንጎ ክልላት ዘሎ ምትፍናን ዘጋድ ድንበር ዝፈትሕ ኣይኮነን ኢሎም
ናይ ክልላት ወሰን ዘፅንዕ ኮሚሽን ቀጣሽ ንሕር ኮይኑ እውን እቲ ናይ ባይቶ ፌደሬሽን ስልጣን ግልፂ ኣብ ዓንቀጽ 48 ተጠቂሱ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኮሚሽን ንኸጣሽ መሰል ከም ዘይብሉ ኮሚሽን ቀጣሽ ንሕር ኮይኑ እውን እቲ ባይቶ ፌደሬሽን እምበር ናይ ኢሆደ ገቦ እምበር ከምዘይምልከቶ ዘሻራ እውን ከምዘይኮነ መወዳእታ ኒትራል ከምዘይኸውን ካብ መላምላዕ ጀሚሩ ተመኡ ዝምልመሉ ሰባት ናይ ሓደ ውድብ ኣቦ እምበር ብዝመርፆ እምበር ህዝብታት ተሳትፎም ይውክል ናይ ኣሚሎም ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ከምዘይምረፁ ስሩ እውን ናይ መነት ሕቶ እንተልዩ መጀመርያ ናብ ክልል ምክር ቤት እዩ ዝቐርብ። እቲ ናይ ክልል ምክር ቤት 5% ካብቶም ሓተት ናይ መነት ሕቶታት ድሕር ቀሪቦ ብመሰረት ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲሉ እዩ እቲ ክስተኣናገድ ዝኽእል። እቲ ናይ ክልላት ኣብ መንጎ ክልተ ክልላት ናይ ወሰን ጎንፂ እንተልዩ እውነይ ክልቴን ክልላት ተዘራሪበን ናይ መወዳእታ ዕለዋት ከባ ንሕር ዘይክእለን ናብ ባይቶ ፌደሬሽን እዮም ርዓቡ። ፋይናሊ ባይቶ ፌደሬሽን እዩ እቲ ጉዳይ ዕለዋት ክበሉ ዝኽእል። ንዚኦም ኩሎም መስርሓት ስዒርዎም እዩ ዘይተቐበልናዮ ሕጋዊ ሰውነት የብሉን።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ፀገም መበገሲ እዩ ገዛዊ ውድብ ይህ ወደግ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ኣባላት ውድብ እዮም ዝበሉ ኣይተ ዓምዶም እዚ ፀገም መንግስቲ ክፈትሖ ከምዘይኽእል ውድቦም ከምዝኣምን ብምግላፅ ነዚ ንምፍታሕ ድማ ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ክምስረት ውድቦም ምሕታቱ ገሊፆም
እቲ ሓዱሽ መንግስቲ በይኑ ሃገር ከመሓደር ስለዘይከኣለ ብሃገር ደረጃ ምስዘለዉ ፖለቲካ ውድባት ናይ ሓድነት መንግስቲ ክፈጠር ከም ዘለዎ ሕገ መንግስቲ መሰረት ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ኣመትካል ናይ ባዕሉ ግደ ክፃወት ከም ዘለዎ እዩ።
ኣብ ኮሚሽን ምምሕዳር ወሰንን መንነትን ጠሚቱ ኣብዚ ሕዝዋን ኣብ መንጎ ክልላት ይፍጠር ዘሎ ዘይምርዳእ ይለዓሉ ዘለዉ ሕቶ መንነትን መፅናዕቲ ብምክያድ እቲ ኮሚሽን መፍትሕ ሓሳብ ዘቕርብ እዩ ብምባል መንግስቲ ኣድላይነት እቲ ኮሚሽን እናገለፀ ይዝርከብ። ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ካብ ወከልቲ ትግራይ ተቃውሞ ወፃኢ ብ4 ድምፂ ታቅቦን ብበዝሒ ድምፂ ምፅዳቁን ቤት ምክሪ ትግራይ እቲ ኮሚሽን ዝቃወም ውሳነ ምሕላፉ ድማ ይዝከር እዩ። ካብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ተመዛቢሎም ናብ ትግራይ ዝመፁ ተጋሩ ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ መሓገዝ ጸሚቱ ድማ ንሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሰ ሓቲትና የኒና
እቲ ቁፅሪ ካብ ዋና ተበራኸተ ይመፅእ እዩ ብስሩዕ ክድገፉ ኣለዎም ተባሂሎም ዝተፈለዩ ግን ከም 78 ሽሕ እዮም ዝተፈላለዩ ናይ እቶት ምትእኽኻብ ስራሕቲ ይስራሕ ኣሎ እዩ ተመዛበሊ ሕብረተሰብ ንኣንሕና እውን ከም መንግስቲ ክንሰርሖ ዘለና ኢሉ ዝሕብሮም በብከባቢኡ ዘልዕሎም ሕቶታት ኣለው ንኣቶም ከመይ በብመልክዑ ክንፈትሖ ኣለና ዝብል ነገር እንሰርሖም ነገራት ከም ዘለዉ ብፍላይ ትሕዝ ተኣኪቡ ዘሎ እቶት ድማ መልክዕ ብዘለዎ መንገዲ መሰረታዊ ለውጥን ሂወቶም ክመርሑሉ ዝኽእሉ ናብ ቢዝነስ መልክዕ ዝሸጋገርሉ ኩነታት ክፍጠር ስለ ዘለዎ እቲ ዝተኣከበ እቶት ከመይ ተማእኺሉ ናብ ስሩዕ ስራሕ ዝኣትውሉ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ነገር ተሓሲቡ እውን ይስርሐሉ ስለ ዘለዎ በቲ ደረጃ ንሱ እዩ ርድእ ክግበር ዘለዎ ዝብል ሓሳብ
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም